Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast Nainar 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Buku ini adalah kajian bisnis dan ekonomi digital tentang perubahan besar di industri musik, film, televisi, dan penerbitan. Michael Smith dan Rahul Telang, dua akademisi yang meneliti analitik hiburan, membahas cara teknologi internet mengubah produksi, promosi, distribusi, harga, dan pembajakan konten. Fokusnya bukan sekadar cerita bahwa layanan streaming menggantikan media lama. Buku ini menjelaskan mengapa perusahaan hiburan lama sering terlambat merespons perubahan, yaitu karena keputusan mereka terlalu bergantung pada kebiasaan industri dan terlalu sedikit pada bukti dari perilaku konsumen. Contoh Netflix, Amazon, Apple, dan platform digital lain dipakai untuk menunjukkan nilai data dalam mengenali selera penonton dan memperkirakan kemauan mereka membayar. Dengan pendekatan yang memadukan riset empiris dan strategi manajerial, buku ini mengajak pelaku industri melihat data sebagai dasar pengambilan keputusan. Pembahasannya juga mencakup batas dari strategi lama, termasuk pengendalian distribusi yang makin sulit dipertahankan ketika konten dapat diakses secara digital. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, data perilaku penonton menggantikan intuisi lama dalam memilih dan menjual konten. Gagasan utama buku ini adalah bahwa industri hiburan perlu mengikuti data, bukan hanya mengandalkan intuisi eksekutif, reputasi kreator, atau pola sukses masa lalu. Dalam model lama, studio, jaringan televisi, dan label memiliki kendali kuat atas jalur distribusi serta promosi. Kelangkaan akses membuat banyak keputusan tidak diuji secara ketat oleh persaingan. Ketika internet memperluas pilihan konsumen dan menurunkan hambatan distribusi, asumsi lama menjadi jauh lebih berisiko. Data dari pencarian, tontonan, pembelian, penilaian, dan pola penggunaan dapat memberi sinyal yang lebih rinci tentang siapa audiens suatu karya, jenis konten yang mereka pilih, serta kondisi yang mendorong mereka membayar. Contoh Netflix dan serial House of Cards melambangkan pergeseran ini. Netflix menggunakan pengetahuan tentang preferensi pelanggan untuk menilai potensi program, lalu memesan dua musim tanpa mengikuti proses pilot televisi tradisional. Pelajarannya bukan bahwa data dapat menjamin sebuah karya artistik berhasil. Selera manusia tetap tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Namun, data dapat menguji dugaan yang sebelumnya hanya diterima sebagai kebiasaan. Bagi perusahaan, ini berarti keputusan tentang akuisisi, produksi, promosi, dan penempatan katalog harus diperlakukan sebagai persoalan pembelajaran yang terus berjalan, bukan sebagai taruhan tunggal berdasarkan selera segelintir pengambil keputusan. Kedua, platform digital mengubah kelangkaan distribusi menjadi keunggulan informasi. Smith dan Telang menerangkan bahwa kekuatan industri kreatif pada abad sebelumnya bertumpu pada dua kelangkaan. Pertama, distribusi dan promosi dikendalikan oleh sedikit perusahaan. Kedua, biaya teknis dan keuangan untuk memproduksi serta menjangkau pasar sangat tinggi. Teknologi digital melemahkan kedua penghalang itu. Penyimpanan, penggandaan, dan pengiriman konten menjadi jauh lebih murah, sementara pencipta yang lebih kecil dapat memperoleh jalur menuju audiens. Namun, buku ini tidak menyimpulkan bahwa semua pihak otomatis diuntungkan secara setara. Keunggulan baru justru terkonsentrasi pada platform yang memiliki hubungan langsung dengan pengguna dan mengumpulkan data penggunaan dalam skala besar. Platform dapat menghubungkan konsumsi masa lalu dengan rekomendasi berikutnya, mengurangi biaya pencarian konsumen, dan membuat katalog yang sangat luas lebih mudah ditemukan. Karena itu, kemenangan platform bukan hanya akibat teknologi streaming. Mereka menguasai informasi mengenai permintaan aktual, sedangkan banyak pemilik konten historisnya lebih dekat dengan proses produksi daripada perilaku akhir pelanggan. Buku ini juga menyoroti kesulitan membangun pesaing terhadap platform mapan. Penguncian pengguna, penggabungan layanan, biaya pengembangan, dan akumulasi data menciptakan hambatan baru. Maka perusahaan konten perlu mempertimbangkan hubungan yang lebih kuat antara merek, katalog, data, dan saluran distribusinya sendiri. Ketiga, harga harus mengikuti waktu, saluran, dan perbedaan kemauan membayar. Perubahan digital tidak hanya berkaitan dengan konten, apa yang dibuat, melainkan juga bagaimana aksesnya dihargai. Buku ini membahas pentingnya diskriminasi harga, yaitu penyesuaian penawaran untuk konsumen dengan kemauan membayar yang berbeda. Dalam hiburan, harga dapat berubah menurut waktu rilis, perangkat, format, saluran, atau tingkat kemudahan akses. Logikanya cukup jelas. Sebagian penonton bersedia membayar lebih untuk akses cepat, kualitas lebih tinggi, atau pilihan yang lebih nyaman. Sebagian lain lebih sensitif terhadap harga dan mungkin menunggu, menerima iklan, atau memilih katalog yang lebih terbatas. Model digital memungkinkan perusahaan melayani kelompok tersebut tanpa harus menawarkan satu harga yang sama kepada semua orang. Akan tetapi, Smith dan Telang tidak menggambarkan strategi ini sebagai pekerjaan sederhana. Semakin banyak variasi harga dan jendela distribusi, semakin besar pula kompleksitas operasional dan risiko kebingungan pelanggan. Harga yang terasa tidak adil dapat mendorong konsumen mencari alternatif, termasuk sumber ilegal. Karena itu, keputusan harga harus didasarkan pada bukti mengenai perilaku pelanggan, bukan pada keinginan untuk sekadar menaikkan tarif. Penawaran legal yang mudah ditemukan, lengkap, dan nyaman dapat menjadi bagian dari strategi harga yang efektif. Nilai yang dibayar pelanggan bukan hanya file atau tayangan, melainkan juga kepastian akses, pengalaman penggunaan, pilihan perangkat, serta penghematan waktu dalam menemukan karya yang diinginkan. Keempat, pembajakan merugikan produsen, tetapi akses legal yang baik dapat mengurangi daya tariknya. Bagian pembajakan dalam buku ini menolak dua pandangan yang terlalu sederhana. DI satu sisi, penulis tidak menerima anggapan bahwa pembajakan selalu merupakan promosi gratis yang akhirnya menguntungkan pencipta. Berdasarkan kajian riset yang mereka bahas, pembajakan mengurangi penjualan legal dan pendapatan produsen. Jika pendapatan turun, kemampuan perusahaan untuk membiayai proyek baru juga dapat melemah. Dampaknya tidak berhenti pada perusahaan besar, karena keputusan investasi menentukan karya, genre, dan tenaga kreatif mana yang memperoleh dukungan. Di sisi lain, buku ini juga tidak menyatakan bahwa pemberantasan sempurna adalah satu-satunya atau bahkan tujuan yang realistis. Pemblokiran situs ilegal dapat memberi hasil walaupun tidak menutup semua akses. Yang lebih penting, ketersediaan layanan legal yang mudah digunakan dapat menurunkan insentif untuk mencari sumber bajakan. Penalarannya bersifat ekonomi. Konsumen membandingkan harga uang, waktu, risiko, kenyamanan, dan kelengkapan katalog. Bila layanan resmi lambat, mahal, dibatasi wilayah, atau tidak menyediakan judul yang dicari, alternatif ilegal menjadi lebih menarik. Sebaliknya, layanan legal yang menawarkan akses cepat dan praktis dapat mengalihkan sebagian permintaan. Pembahasan ini membuat pembajakan dipahami sebagai masalah desain pasar dan pengalaman konsumen, bukan hanya persoalan hukum. Meski demikian, cakupan buku tentang pembajakan lebih ringkas dibanding kesan yang mungkin ditimbulkan oleh judulnya. Terakhir, perusahaan hiburan perlu menyatukan analitik, merek, dan keputusan organisasi. Implikasi manajerial buku ini melampaui penggunaan alat analitik secara terpisah. Smith dan Telang mendorong perusahaan hiburan untuk menempatkan data sebagai kemampuan organisasi yang terhubung dengan keputusan kreatif, pemasaran, distribusi, dan harga. Data yang tersimpan di satu unit, tetapi tidak dibagikan kepada pihak yang menentukan katalog atau strategi pasar, tidak akan menghasilkan perubahan besar. Sentralisasi kapasitas analitik dapat membantu perusahaan melihat pelanggan secara lebih utuh, selama hasilnya dapat diterjemahkan menjadi keputusan yang jelas. Penulis juga menekankan pentingnya memperkuat hubungan antara konten dan merek. Dalam pasar yang penuh pilihan, merek dapat membantu audiens mengenali kualitas, jenis pengalaman, atau katalog yang diharapkan. Namun, merek tidak boleh menjadi alasan untuk mempertahankan model lama tanpa pengujian. Perusahaan perlu belajar dari eksperimen, mengamati respons pelanggan, lalu memperbaiki penawaran. Buku ini realistis bahwa pemilik konten tidak mudah meniru skala platform besar. Membangun platform baru membutuhkan modal, teknologi, data, dan kemampuan menarik pengguna. Karena itu, strategi yang masuk akal tidak selalu berarti mendirikan pesaing langsung. Pilihannya dapat mencakup kemitraan yang lebih cermat, penguatan layanan sendiri, atau pemanfaatan data yang tersedia untuk mengelola hak dan katalog dengan lebih baik. Nilai buku ini terletak pada penekanannya bahwa transformasi digital juga merupakan transformasi cara organisasi membuat keputusan. Kesimpulan, buku ini paling berguna bagi manajer media, pemilik katalog, profesional pemasaran, pengembang platform, mahasiswa bisnis, dan pembaca yang ingin memahami ekonomi di balik perubahan hiburan digital. Pembaca tidak harus bekerja di industri film atau musik untuk mendapat manfaatnya. Kerangka tentang data pelanggan, harga, distribusi, dan kekuatan platform juga relevan bagi bisnis digital lain yang menjual akses, perhatian, atau produk informasi. Manfaat praktis utamanya adalah cara berpikir yang lebih disiplin. Buku ini mengarahkan pembaca untuk menanyakan data apa yang benar-benar dibutuhkan, asumsi mana yang belum diuji, dan bagaimana kemudahan layanan memengaruhi pilihan pelanggan. Secara intelektual, buku ini membantu membedakan antara narasi teknologi yang berlebihan dan bukti mengenai perilaku pasar. Dibanding banyak buku tentang disrupsi digital yang mengandalkan ramalan luas atau kisah sukses perusahaan, karya Smith dan Telang menonjol karena berangkat dari riset empiris dan persoalan ekonomi yang konkret. Mereka tidak menganggap data sebagai pengganti kreativitas, juga tidak menyajikan platform digital sebagai solusi tanpa biaya. Perhatian mereka tertuju pada mekanisme yang lebih spesifik, seperti informasi pelanggan, insentif harga, efek pembajakan, dan kesulitan bersaing dengan platform mapan. Keterbatasannya, pembahasan mengenai iklan, dan beberapa prediksi masa depan tidak sedalam topik analitik dan distribusi. Namun, sebagai pengantar analitis tentang bagaimana industri hiburan harus menyesuaikan diri dengan pasar berbasis data, buku ini tetap jelas, terarah, dan berguna. Jika Anda ingin mendukung Michael D. Smith, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!